Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la decan de februaro 2011. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Hodia uni presentos informoin el la Ecclesio cae la Esperanto movado. Eniri en la volon de Dio ne niigas, nec detruas la personon. Tion scribas la Papo en sia messaggio por la venonta monda tago de pregiado por la pastra ivocigioi, cium oni solenos la declinan de maio. Cun la temo proponi la pastra in vocigioin en la loca ecclesio. Speciale en nia epoco substrecas la Papo, en ciu la vocio de la signoro shainas suffocita de aliai vocioi, la propono sequilin, donante sian vivon, povas aspecti tro malfazila afero. Ien cial ciu cristana, loca comunumo, ciu fidelulo, devus alpreni conscie la sindevigon acceli la pastra in vocigioin. Romo la Papo acceptis la resignon de cardinalo Lubomir Usar, ie la tasco de supera cefepiscopo de Chievo, Alic, Ucrainio. Administranto de la supera cefepiscopa ecclesio estos Monsignoro Vozniak, cefepiscopo de Liv de la Ucrainoi, quiu arigos la sinodon de la episcopoi de la Ucraina, greco-catolica ecclesio, por la electo de la nova supera cefepiscopo. Romo, post morga unia radiostazio farigios hocdec iaragia. La iniziatoi ciuin oni realigos por soleni citiun da Trevenon estis presentitai hodiau postagnese dum prelego titolita La circa uiro della mondo dum hocdec iaroi. Radio Vaticana 1931-2011. La prelego ocasis ce la Vaticana i museoi, il acesto interalie de cardinalo Giovanni Laiolo, presidente della gubernieio della Stato della Vaticana Civito, Monsignoro Peter Brian Wills, della Papa Stat Secretarieio, Pastro Federico Lombardi, direttore de Radio Vaticana, cae professoro Antonio Paolucci, direttore della Vaticana i museoi. Post la prelego estis inaugurita expositio, en ciu estas el montratai historiai apparataroi de Radio Vaticana, samtempe cun digitai presentoi pri la nuna realagio de nia radiostazio. La enireia vitralo de la expositio surhavas la liston de la lingvoi usatai de nia radiostazio. Multai fotoi racontas la historion de Radio Vaticana, cefe la aludo in fare de la sep papoi de radiofonio, ecde Pio la decunua gis la nuna Benedicto la dexesa. Visitantoi de la exposizio per de interretai cun ligoi povas specti document filmoin primia radiostazio. Cai nun movadai informoi, semaino de internazia amichezzo revivigios. UEA instigas doni novan elanon alla festado della lasta plena semaino de februaro, ciel semaino de internazia amichezzo. Ciare gi pasos della dudeca gis la dudexesa della nuna monato. La tradizio comencigis en 1969. Precipe en la septdeca iaroi della passinta iarcento ni multe festis citiun semainon per speciali cumve noi en Esperanto cluboi kai sendado de salut cartoi al alilandai esperantistoi. En iui urboi la autoritato i officiale auspiciis la semainon, sed bedaurinde cun la paso della tempo la tradizio malfortigis. Nun ocasas gia relancio, ancau per la aldono, kiel nova elemento, della tago della gepatra lingvo, la 21 de februaro. En la reteio de UEA trovigas nun sub pagio pri la semaino de internazia amichezzo, cae alla virtuala festado della semaino oni povas aligi en Facebooko. Nun quelcai informoi pri congressoi cae arrangioi. La Brita Congresso ocasos inter vendredola oca gis dimancio la deca de aprilo. En Eastbourne c'è la marbordo 100 km in sude de Londono, cun la temo lumturoi, lumuloi, lumagioi. La loca parlamentano consentis esti honora presidanto ce la inauguro, cae ancau la urbestro estos representata. La congressan temon pritractos diversai prelegoi, exemple pri enciclopedioi por clerigado, lumigo de la menso, pri coloroi de la lumo, cun starigo de ligoi intercoloroi, lingvo cae perceptado. Aldone al specifai programeroi por comenzantoi, la ciara brita congreso proponos popol danzadon, cun meton de informoi cun bildoi de planedoi. Unu cumveno estos dedicita al UEA delegitoi. La brita congreso havos pli longigon per la tradizia post congreso, quiu dauros tritagoin, cun excursoi al historiai cae naturai locoi. La naua congresso de Croata Esperanto Ligo ocasos la decvaran cae decvinan de maio en Bielovar, por omagi la cent iarigion post apero de la Esperanta il dono de la tresoro del oragisto, 1901, quiu estas considerata la unua libroforme aperinta traduco e la croata literaturo. Traducis cae eldonis gin Bielovara esperantisto pioniro Frank Olar Krom. Crome urbo Bielovar havas pli ol unu iarcenton longan esperantan tradizion. La unua societo estis tie fondita en 1909. Informoi pri la naua congreso arrangita de Croata Esperanto Ligo aperas en la interreta pagiaro de la Ligo mem. Svisa Esperanto Societo ocasigos sabate la 26 de marto en Lugano sian generalan assembleon. La lauleggia devo cun trenas la ocason por pli cultura rencontigio. La estraro de Svisa Esperanto Societo electis urbon Luganon por estigi rencontoin cun ticinai gesamideanoi cae naibaroi el Italio. Uno e la programeroi estos prelego de doctoro Tazio Carlevaro, psichiatro, longeiara esperantisto pri hazardo ludoi kai mon ludeioi, estante li faculo pri la homai problemoi conexai cun hazard ludo. Suffice impona esperanto evento en suda Italio. Casa Calenda estas 2000 homa villaggio ne malproxima de urbo Campobasso, regiono Moliso, suda Italio. Tie pasint sabate ocasis presento de esperanto alla studentoi de mezgradai lerneioi kai de liceoi. Impona estis la surloca amas comunicila reecho pri la evento. Regionai televid stazio kai giornaloi vaste rapportis antau kai post gi. A parte la CEFA, giornalo il donita en la regiono, rapportis pri la arangio en unu tute plena pagio. Fronte alla urbestro, CEF polizistoi, lerneiai autoritatuloi, cae ducento da studentoi, dr. Renato Corsetti faris prelegon nenur pri la historio de Esperanto, sed pri gia structuro cae concreta aplico CEFE en la modernai digitai rimedoi. Carlo Sarandrea, quiu nun parola salvi, presentis la ceston de Esperanto inter la elsendoi de Radio Vaticana. Por la realigo de CTU presento de Esperanto, laboris la loca esperantisto professoro Antonio de Cristofaro, docento de la loca catedro de la Itala Instituto de Esperanto. Lasta informo por hodiau. Nova numero de Europa Bulteno, precise numero 101, estis publicigita en la interreto. La unu articolo rilatas alla internazia tago de patrinai lingvoi, au gepatra lingvo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, bonvolu reasculti nin venontan dimancion. Se vi desiras scribi al ni, nia adreso estas Radio Vaticana, Esperanto Redakcio, 00120, Vaticana Civito, ret poste, Esperanto, circa uvolvita a, vatiradio.va, voa. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.